Radio Beograd 2.
Klub 2.
U nedelju u kojoj privodimo kraju Beogradski sajam, Međunarodni sajam knjiga, u kojoj je počeo Beogradski jazz festival, ja sam pokušao da svojim gostom objedinim ta dva segmenta. Nije mi baš pošlo za rukom, jer su svi nekako zauzeti i na raznim stranama, dobar deo njih, ali jedan je uvek prisutan i ovde u ovoj zgradi, što je u startu bila prednost za današnji dogovor. Moj gost danas nije Cane, ali je Cane svakako njegov muzički izbor. Vlada Janković Jet, dobrodošao na talas Radio Beograda 2, Jete.
Pa to dobro, ja sam
kao sad crtani junak neki, super junak Jet.
Molim, nije. Ja sam, taj nadim, to sam već više puta rekao. Uh-huh. To me prati još od 64. godine kad sam počeo sviram sa biserima. Mhm. Uh-huh. Jedini basista koliko smo znali tada, kako se zove,
Shadowsa,
bio je Jet Harris. Tam kada si rekao Jet Harris, da, normalno ostalo, to se zalepilo.
Dobrodošli, mislim, drago mi je da smo najzad sproveli u delo ovaj naš razgovor, i tvoja životna priča ima negde veze i dodiruje se i džeza, i dodiruje se i knjige, i ti si se ostvario na raznim planovima, ali prvenstveno kao radio voditelj i kao rock and roller. Kad sam sproveo omanju anketu, kao kako te ljudi doživljavaju, znači moje kolege, da bi napisao najavu za RTS, bilo je nekoliko onako zanimljivih. Znači, zamolio sam sve da u jednoj reči ili dve eventualno kažu šta im prvo padne na pamet kad se izgovori tvoje ime. Dakle, to je bilo ovako: Tunel, hit nedelje zauvek, ortodoksni roker, kolekcionar ploča, a jedna je drugarica, odnosno koleginica, bila onako pokušala put, koja je rekla, ne volim ni Vladu, ni Jet. To sad onako tim izjavama u stvari se sumirano sve ono što si radio i kako si počeo i gde si se nadalje razvijao. Šta je nadvladalo evo sada posle tog više decenijskog rada na radiju, koji segment tebe je onako najispunjeniji?
Ja sam uvek sebe smatrao rock and roll muzičarom koji je ubačen u neprijateljske redove da radi za našu stvar. Jer ja kad sam došao ovde, a došao sam slučajno 78. godine u leto, da došao ovako da pomognem, pošto u to vreme se imalo para, svi su išli na letovanja po mesec dana, nimo ko da radi. I onda sam ja ušao i posle 10-15 dana rada ovde sam shvatio sam se ja ceo život spremao za ovo. Sve što god nešto drugo sam, da sam mislio, ne, ja sam se spremio, sam ja od malih nogu skupljajući ploče se bavio i proučavanjem materije rock and rolla, kupovao sam časopise, čitao sam knjige koje sam nalazio u vezi sa tim i tako dalje, i bio sam baš onako dobro informisan i taj tempo sam zadržao do danas. I dan danas pratim literaturu, posebno onih segmenta rock and rolla koji mene interesuju. Rock je postao jedna vrlo široka panorama, neke stvari su izgubile prefiks rock, ali su i dalje rock, jer čak i disco u stvari rock, to je samo primenjeni rock za igru. Jer rock and roll kad je počeo bio je u stvari namenjen igri, kao što i jazz u svom izvornom obliku bio muzika za igru, pa se onda razvio u neke cool, bebop i tako dalje. To se desilo i rock and rollu, mislim. Tako da te neke geneze, razvitka raznih žanrova u rock and rollu, i to je mene jako uvek interesovalo. I onda sam pa sebe pitao, pa šta to učiš, šta mislim, a mene to kome ćeš to da pričaš, to sam pričao ako drugovima kad sednemo negde u kafani pa počnemo priču. I onda kad sam došao ovde sam shvatio da je ovde mesto gde ja mogu da plasiram sve to što znam. I to sam i radio, a trudio sam se s druge strane da status muzičara koji dođe ovde, mislim, status muzičara kad dođe u mediji, da li je televizija, da li je radio, da li je štampa, je uvek malo, ono što ja kažem, da bude malo vulgaran, tretiraju kao stoku. Ajde reci nešto, popustimo muziku, pa idi kući. Mislim, otprilike tako. Mora malo drugačije sa ljudima koji su stvaraoci da se barata. To je jako bilo prisutno tamo 70. godina. Posebno ako nisi neki prva liga pevač ili muzičar, onda te dovedu, pa čekaš sat vremena da vidi da će da te puste uopšte nešto, a kažeš ili nećeš i tako dalje. Ja sam se potrudio da promenim taj status i svi ljudi koji su dolazili kod mene i tada i sada kad radim imaju jedan određen status i jedno određeno poštovanje. Jer nije lako napraviti pesmu, još teže je snimiti pesmu, a posebno napraviti kolekciju pesama, znači imao album ili EP, to treba poštovati. Neki ljudi pogreše, ali niko ne greši namerno, je li tako? Znači, treba s njima porazgovarati i proanalizirati šta su oni tu radili i eventualno reći im iz nekog stručnog ugla šta ti misliš, de to nije u redu, a da šta je u redu. Ne, reci, to ne valja, pa lako to. Da. Pa ne valja ništa u stvari, ali čekaj da imamo šta valja, tako. Tako sam se trudio i trudim se i sad, pošto i dalje volonterski radim na 10 bojci, da prema ljudima koji se bave muzikom se ponašam po kako su zaslužili. Ne sad nešto da ih da im se udvaram i tako dalje, ali ljudima koji su stvaraoci treba pružiti određeno poštovanje.
Sve te godine koje si posvetio radiju i koje si posvetio muzici su u stvari nekako tebe profilisale, a profilisale i publiku kojoj se ti obraćaš. Međutim, mnogi te vezuju za određeni muzički pravac ili su te vezivali za određeni muzički izraz, naročito kroz vođenje emisije Hit nedelje, pa ti mnogi su zamerali kod tebi i ovo i ono. Čak sam ja kao slušalac imao poprilično zamerki i tako negde. Nešto mi je prijelo, nešto i nije, pa sam tu nalazio razne načine da se s tobom preko radio talasa svađam, a mnogima se izazivio, znači nije izostala reakcija, da tvojom pojavom i tvojim glasom i tvojim komentarima si izazivao reakciju koja je bila ovakva ili onakva. Jasne. To je bolje nego da je ja nema uopšte, složit ćeš se.
Pa najgore kad te kažu da nije loše, znaš, što je najgora kategorizacija.
Najgora pohvala, da.
Ili valja ili ne valja, naravno. Uh-huh. Ja sam bio ono što, kako su rekli, rodonačelnik, apostol heavy metala, ali heavy metal nije moja muzika. Ja poštujem i volim da čujem metalce i jer su to bendovi, posebno ovi, naravno, ovi veliki bendovi, to su bendovi sa strahovitim sviračima, a to je ono što treba poštovati. Ali, pošto smo mi koncipirali naš hit 202, koji funkcioniše i dan danas, kao jedno demokratski, to su, ja volim da kažem, to su prvi demokratski izbori na Balkanu, 79. smo krenuli s time, a s obzirom da je glasačka mašina, to jest glasačko telo, koja podržava heavy metal, najupornije najveći entuzijazam prikazuju i u glasanju telefonom i u glasanju kada je bilo uživo glasanje aklamacijom na onim živim koncertima, to treba poštovati. E sad, ovi koji su protiv, da se udruže pa da glasuju protiv njih. Nema ništa protiv, poštovat ću i njih. Ali ja ne mogu da idem protiv volje naroda, što kažu. Je li tako? Tako da je to tako funkcionisalo. I metal je pobeđio, nije baš toliko koliko doći želje da prikažu, ali u najvećem procentu su posebno melodični metal je imao jako mnogo podrške 80. godina i to je prolazilo kod nas i često su je pobeđivao.
A reci mi, kroz koje se ti sve faze prolazio i kao muzičar, sad na stranu, stavit ćemo malo po strani ovaj profesionalni deo koji se tiče radiovoditeljstva i angažmana, vratit ćemo se nešto kasnije, pošto to ceo tvoj život, dosadašnji, da, profesionalni, kao muzičar, eto, kroz Crne bisere, pa nadalje i kroz ove bendove čiji si bio oformljivač i glavni čovjek, prvenstveno mislim na Tunel i na rad kroz Vlada Jet Band, šta možeš onako, da li možeš tu da prepoznaješ verovatno neke faze u radu i koliko si ti napredovao kao muzičar baveći se i slušajući muziku?
Mislim, ja kad sam počeo da sviram nisam znao apsolutno ništa, znao sam nešto malo, da ne preterujem. Mislim, moj najveći strah i šok sam doživeo prvog dana mog radnog staža, to tada mi od 8. marta 64. mi radni staž ide. Ja sam sa biserima svirao pre toga par nekih svirki u nekim mesnim organizacijama, na nekim pojačalcima veličine kutije za cigarete, to što bi 1 vat, 2 vat. Uh-huh. To se ništa nije čulo, tako da više smo se mi igrali nego što su. I došli smo, 8. mart je bio proslava, naravno, dana žena u velikoj sali Vukarđić. Izađe na binu, kaže, ne treba vaša pojačala, ima tu pojačala, neki narodni bend sa profesionalnim pojačalima. Ja se uključim i vidim se čuje bas. Šok, šta ću sada radim? Sve se ču. Pitam ja Gorana koji je svirao tada klavir. Dakle, je ova pesma, kaže, i za. Evo ti Maj, ne pušta Maj. On je svirio, a samo A. Jezda nije, samo, ali vreme, da, u osnovi
da,
tačno.
To je, da,
a ovo sledeće iz Eja, samo E. Posto toga sam shvatio da moram da naučim da sviram. I onda sam pitao kolegu, to uvek apostrofiram čovjeka koji mi je sa tri rečenice otvorio prozor. Jer ja sam znao, ja sam svirao gitaru kao ritam gitar i znao sam ja neke osnovne stvari. Ali nisam znao da postavim bas liniju u odnosu na ono što se dešava, kako se to, tu filozofiju konstrukcije bas linije. I Dragan Mirković, koji je danas sekretar udruženja jazz muzičara, taj je svirao u grupi Safiri, pre toga svirao u Iskrama, a svirao je u Euridici u Molarovi 33 sa njima. Ja na pauzi ga pitam, ej Dragan, kako to? I mi kaže, pa treozo, imaš u osnovi ton. Kao da mi je, mislim, rekao mi je dve rečenice i to na brzinu. Ali sve ono što sam pokušao da shvatim, uvijek ti je važno da znaš početnu tačku, kako da počneš. Posle ti nadrađuješ više ili manje sa onim što znaš. Ja sam u roku od mjesec dana, dva mjeseca ušao u bit svirke. Sad kako sam svirao, to je druga stvar, trebalo vežbati tehniku i to sve ostalo. Ali ono osnovno što je bilo, Da, i tad su rekao, sviraš, kaže, kao Jeff Harris. E, da, to je to.
Da, da. A zašto si izabrao bas?
A to je bilo...
Kako je došao
ja
do toga?
Ja sam u stvari gitarista. Pa, ja sam došao na svirku Crni bisera, to sam u knjizi baš napisao. Došao sam na svirku da vidim, pošto oni su bili drugari iz moje škole, iz 14. gimnazije. I svirili su tamo iza Kalinje iz pijace kako se zvala ulica, nije bitno, ovaj, neka polusrušena kuća koja je, to je ceo blok koji je iza pijace podignut novo, to su bile stare kuće koje su trebali se rušiti, nisu još porušene i ujedno je bilo privremeno mesna zajednica i tu su oni svirali nedeljom popodne. I ja sam došao tu da sviraju, oni se svađaju, imali su tri gitariste i neće niko da svira bas. Ovaj kaže, neću svira bas, ja sviram gitaru bolje od vas. Ovaj kaže, ne sviraš, ti je svira. I on ode, taj jedan Voja, otišao je i pita mene ovaj Ivan Božović koji je išao sa mnom u udaljenje, e, znaš ti svira Rosko? Kako je, pa ja sviram bas. I tako sam počeo sve do vas. Jer meni bilo bitno da sviram s nekim, da, da uđem u bend, jer po tom trenutku ući u bend i bilo ko da si ušao, no kad je bio nauka, znaš, mislim, krupna stvar za nas, ja sam tada imao najpunih 17 godina sam imao tada. I ovaj, e, mi smo to što svirali, kaže, ne znam, nisam te čuo kako sviraš, ali odlično držiš gitaru. Daš. I to je bio prvi kompliment. E onda posle smo, naravno, sve prva stvar je bila za Crne bisere i za opšte moju svirku, što smo otišli sviramo na more. Kotor, svirali smo tamo dva meseca i tu smo postali bend, mislim.
Vlado, je li to vreme zaista bilo u toj meri nevino i šta su bile prednosti i mane sazrevanja u tom?
Herojska vreda. Prvo, ljudi...
Taj period, mislim, 60. 70.
60. posebno. 60. do 67. 8. 9. Te godine su bile, mislim, ja kada pričam, koliko smo mi zarazjevali, pre svega. Ne Crni biseri, nego svi mi koji smo bili u tome. To je neka, jer je kupovna moć novca bila mnogo veća nego danas. Posebno za vitalne stvari, hrana je bila mnogo jeftinija, recimo, šta ja znam, ja sam zarađivao u početku 20-ak tadašnjih hiljada za veče, a večera je koštalo 200 dinara.
Da.
Pa sad ti vidi koji je to odnos.
Da.
Ovaj, mi smo imali, mi smo strahovito volili da sviramo svi. Nama nije imao ko da pokaže. To je bila u stvari jedna revolucija koja nezapamćena u kulturnom svetu ili subkulturnom svetu, jer od jedan put je format benda, orkestra ili grupe, sastava, visa, se apsolutno promenio. Do tog trenutka bend je se znalo truba, pre svega. Truba mora da bude, saksofon, klarinet, trombon eventualno, klavir, ako ima, ako nema, harmonika, bubanj, to ono samo drži tempo. I sad, ako ima neku mečku, to nije baš ovaj veliki kontrabas, ima, ako nema, nema. I to je to. Gitara, ba nema gitaru. Gitara se ne čuje, a ako ima pojačalo, mnogo je bučno. Znači, gitara nije bila poželjna uopšte u to vreme, osim ako nije baš neki gitarista, pa sad nešto, on ima odnos prema svirci. I nama se pojavljamo mi, Adrpovci, što kaže moj otac pokojni, sa nekim gitarama na struju i pravimo ogromnu glamu i niko više neće sluša one ljude koji su profesionalni muzičari, završili škole, srednje, akademije, koji sviraju, čuvaju usta, nego mi dođemo onako, pušimo, to je kao što zbio, sviramo tamo nešto škripe, ali to je bio novi zvuk, to je bio prozor u svet. I ljudi nisu uopšte obraćali pažnju na te neke naše nedostatke. Mi smo jednostavno tom energijom koju smo imali, opet da kažem, ne govorim o Crnim biserima, nego i mi, dakle, cela ta generacija bendova, kojima su neki bili malo bolji, neki su bili katastrofa, ali svi mi smo gurali jedan novi pokret koji je potpuno preokrenuo sliku kulture i zabave mladih u celoj zemlji. To je početak nekog otvaranja prema dotle mi smo bili ono što se zna, kaže, nismo bili baš iza gvozdene zavese, ali nismo bili ni ispred, tu smo bili negde i sve te informacije su dolazile sa zakašnjenjem i ko je imao Kosma i radio mogao da sluša Luksemburg, ko nije imao Kosma i radio nije mogao da sluša Kosma, da, je jedini koji je hvatao Luksemburg uprkos onim smetnjama koje su bile sa istočnog bloka upućivanje da se ne čuje ta stanica na ovoj strani.
Dakle, to je od uvek bio, što bi rekli, trend da se negde to kao remeti i da se sputa neka vrsta informacije, pa bilo to i muzika.
I to je sve trajalo do jednog trenutka kad je rukovodeći kadar shvatio, a to sam ja imao slučajnu diskusiju sa nekim rukovodiocima omladinskim, da je u stvari hippi manifest, to je ono što se zasniva hipi filozofija isti što je komunistički manifest, znači ravnopravnost među ljudima, bratstvo, jednako, svi su rođeni jednaki, da ne idem dalje, mislim sad da prim poređeni sa Biblijom koje to isto govori, i onda su odjedan put su postali jako blagonakloni prema rock'n'rollu, i rock'n'roll nije kod nas, mogu to da autoritativno kaže, nismo nikakvih političkih ograda imali, čak recimo oni čuveni koncerti u Domu omladine kad je predsjednik Tito dolazio na njegov rođendan, 25. maj, svirali su rock bendovi, 80% svirali su sedam mladih, recimo, i šta ja znam, i Dača Blagojević, čuveni, omiljeni narodni orkestar koji je svirao za predsjednika, ali sve ostalo su bili pop i rock bendovi. To je bilo tako. Kosa je imala predstavu za predsjednika u trenutku kad su bili u Zenitu. Tako da je, kad neko kaže da politički dio, to bilo, ja tvrdim da nismo imali problema na tom planu, ne samo mi, nego bilo ko od rock and roll iz poslednika, da kažem tako.
Vlada Janković i Jet u klubu 2 na talasima Radio Beograda 2. Tvoj muzički izbor slušamo. Na početku Party Breakersi, a sada nekako i logično Ljuba Ninković i Jasim Sarvan S vremena na vreme. Sunčana strana, Sunčana strana ulice. Pa ćemo malo prokomentarisati recimo te dve pesme i uopšte izbor nadalje kroz razgovor u klubu 2 ovog petka.
Prozoru starih žaluzina, sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se ruglje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. Sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vlada Jet sa nama u klubu 2 na talasima Radio Beograda 2. Evo malo čas vremena na vreme, dobro, to su već neke, kako bih rekao, drugarsko-rodbinske relacije.
Ne samo zbog toga, ja lično mislim da je grupa Svemena vreme nedovoljno...
To si pomenuo, pa sam se zato za to vezao.
Nedovoljno cenjen bend na prostorima bivše Jugoslavije i Srbije. Jer su Svemena naši bili svetski bend. Mislim, to, ta njihova muzika, to je... Mi nemamo takvu pandan, kaže, ovo su kao su, ima neki eventualno akustičari, neki engleski, ako i zazvuče kao Svemena vreme. Svemena vreme su imali te vokalne sklopove, pre svega specifične, drugo, te njihove matrice koje su bile vrlo interesantne. Mislim, ne znam, ja sam bio uvek fasciniran tim bendom, iako su oni svirali nešto apsolutno drugo od ono što sam ja svirao. I ja sam smatrao da bi oni trebali da se transformišu u neku vrstu Eaglesa. Međutim, to nije išlo kod njih, oni su to pokušali uvacivanjem bas gitare u postavu i bubnja, ali su ipak najjači bili kao kvartet, kao akustika, i tu su uvek malo išlo je bolje, malo lošije. I onda kad su se razišli upravo 79. godine, ja sretnem Ljubu i on mi kaže kao, pokušat ću solo. Ja kažem, ajde sirmo, ja sam u to vreme već planirao da izađem iz Bisera, a ću da napravimo bend, kažu, hoćemo. I tako se mi dogovorimo, mislim, preliminarno. I 1. januara 80. godine sam ja rekao Biserima da izlazim iz benda. Ovo, to je ta druga priča. I onda smo Ljuba i ja uzeli Stevu Bumjara iz SOS, koji je u posljednjih pola godine svirao sa Biserima, sa nama. I onda smo počeli da sviramo, pa je onda došla pauza zbog Titove bolesti, nije bilo svirke, nije bilo ničega. Onda smo mi od jeseni 80. godine, pa tamo negdje do početka 81. pripremili album i posle je to druga priča.
Da, da. Party Breakers je na početku, mislim, čime si se rukovodio praveći izbor muzike?
Party Breakers su u stvari autentični rock band kod nas. Kod nas bendovi, svi kažu rock band, ima tu dosta pomešanih atribute i pravaca, ali jedini čist rock band u ovom trenutku koji funkcioniše, to su Party Breakers. To je ta njihova koncepcija, što će neko reći, pa ovi sviraju stalno jedno isto. Jeste stalno jedno isto, ali svaki bi drugačije zvučiti. A to je u stvari što su rock and roll. Biti u svom domenu, ali stalno imati nešto novo. Oni imaju dobre tekstove i imaju tu energiju, Cane i Anton. U stvari, oni su Party Breakers i ostali. Za njih sam isto malo sentimentalno vezan. Ja sam, sticajem okolnosti, jedan prijatelj mi je dao kasetu. Ja sam tad snimao sa tunelom za Igo disk. Kaže, znaš ti, evo Igo, znam, ajde odnesi, kaže, ovu kasetu, ovo su neki moji drugari. Kako zovu Party Breakers-i? Oni su bili sa Čirilicom. Ja odnesem, posle slušao, to je bilo interesantno i Jugodi se zainteresuju za njih, ali je Jugoton uskočio, koji je bio velika veća firma. Međutim, posle drugi album su oni snimali za Jugodiska. Znači, nije bilo bez veze. I nađem ja tu kasetu pre jedno dve godine, onako na granici raspada kaseta, ali nekako smo uspeli da je revitalizujem i dao sam mecanetu.
Odlično.
Jako mu je drago bilo.
Odlično. Još malo ćemo o izboru muzike, s obzirom da je sledeća pesma upravo tvoja. Pošto imamo onako još 15 minuta za razgovor i za muziku, pa bismo to završili nekim jednim opštim mestom iz opusa sastava Riblja čorba, a tvoj rad kroz Tunel i kroz Vlada Jet Band, šta je tu suštinski tebi kao autoru bilo?
Ja sam nastavio da radim ono što sam radio sa Biserima, u stvari. Pošto sam ja napisao uglavnom sve one 80% pesama Crni Bisere su moje. Svi su tekstovi moji, a 80% pesama su moje. I ja sam taj rukopis usvojio, nešto sam teo, sad ću ovako da pišem, nego jednostavno to je neka kombinacija, to što ja radim, te pesme, to je neka kombinacija Dylana, Stonesa i britanskog popa, prilike. Jer sam na tim osnovama ja izgradio sebe. I naravno bazičnog rock'n'rolla. Bazični rock'n'roll je moja muzika. Ja kad sam Ja sam pre bisera svirao sa društvom, to tad je tako, to se tako radilo, po ćoškovima su sedeli ili po haustorima da ima dobar eho, i pevali smo i svirali po dvojica, trojica, sve one Elvisove, Gene Vincentove, Ricky Nelsonove pesme, i glavno je bilo da nismo znali sve harmonije, nego smo znali recimo da pesma ide i za, ima varano D, ali neki mo, nešto tako ne... Bitno je bilo da grebemo gitare. Sad, čim ne znaš, ako ti pustiš u ruku i dempuješ žice, ono ostaje u ritmu i odjekuje. I ovaj, suština rock and roll stvari u ritmu. Ako su pesme u ritmu, sve ostalo može se zabašuri. I ako ti leva ruka nije dobra, ali ako ima ritam i ako to nosi, to je to. I ovaj, ja sam, kad sam počeo svirom sa biserima, u stvari danas kad slušam, ja sam previše svirao, u stvari, suviše gusto sam svirao, ja sam, imam tu desnu ruku koja je ritam gitara, u stvari, a ono sam kasnije to očistio i i drugačije postavio stvari. Tako da, ja sam u stvari rock and roll gitarista koji svira bas, ako je došlo na radio slučajno. Eto, to je...
Ostali smo dužni, mnogo tema koje se tiču radija, pa bih to ostavio za poslednji segment našeg razgovora, nakon što čujemo tvoj band, Vlada Jet Band, izabro si stvar Bobby Blue.
Da, to je posvećeno gitaristi s kojim sam napravio Vlada Jet Band, prvu postavu. Nažalost, on je preminuo i to je pesma posvećena njemu. I zbog njega se mi zovemo Vlada Jet Band. Ja sam hteo nešto da budemo tunel 2 ili nešto. On kaže, pa slušaj, svirat ću ja sad, pa će doći neko drugi, pa će doći drugi bubnjer, a ti ćeš sviraš uvek. I kaže, kad ti je Vlada Jet Band, niko će kaže, to nije isti ovaj band, jer on ne svira više ovaj gitarista. Ti si Vlada Jet i to je tvoj band. U stvari je bio pravo. Mislim, meni to malo zvučalo egocentrično, ja nisam baš taj tip čoveka, ali u stvari je bio pravo i ja sam s njim snimio i prvi album i oni lepo smo sarađivali, nažalost đavo je došao po svoje, kako kaže u pesmi, i on više nije s nama, ali najbolji način da mu se odužim je da naprim pesmu o njemu bio i to je to.
Klub 2, petkom na talasima Radio Beograda 2, gost danas Vlada Jet.
Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue. Sećanju. Sedeli smo u kafani kad su nam javili. Dugo posle toga ništa nismo pričali. Znali smo se dosta dugo, Bobby i ja. Svirao je sa mnom nekoliko godina. Snimili smo jedan album, dobro je zvučao. Obiku gitaru odlično je svirao. A onda je jednom đavo došao po svoje. Bobby nije bio od onih koji se boje. Znao je od početka što ga je čekalo. Uporno se borio, nije se predavao. Kažu pred kraj samo je rekao, već idem, ja bih upakao. Samo su Janis i Jimmy, tamo je i Morrison. Voleo bih s njima, sretno se osmehnuo. Pesme iza nas ostaju ko tragovi. Sexy rock and roll i voleo sam brandi. I uvek kad ih pevam pomislim šta bi Bobby rekao. Jer
znam da deo sebe u pesme je ugradio. Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue. Crn je to dan u mom sećanju. Kad odem na drugu stranu, možda se i srećnemo, napravimo bend i opet sviramo. Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue.
Vlada Jet sa nama u klubu 2 na talasima Radio Beograda 2. Čuli smo tvoj band, Vlada Jet band. Vlado, dakle, svi smo mi odrastali na muzičkom izboru velikih ljudi iz radioaparata. Nismo baš uz gospodina Karaklajića, s obzirom da nismo ta baš generacija, ali se već u vreme moje, da tako kažem, mogli prepoznati ko je Džetova škola, ko je Konjevićeva škola, ko je Rajinova škola, ko je Pece Popovića škola, i onda kad se svi tako nešto nađemo, pa bistrimo ko šta voli, zbog čega i zbog koga, odnosno zbog kog dižokeja, da ne zaboravimo Modlija, nikako, i Petra Janjatovića, onda smo shvatili da ste svi vi u stvari nama dobri nastavnici i profesori, samo je pitanje koji nam je srcu draži.
Pa vidi ovako, kad smo kod škole, Sloba je moja škola, znaš.
Da.
Sloba ja smo stanovali u dve ulice koje se seku, Mojerova i Kičevska. I Sloba išao sa Goranom, ovim koji je svirao sa mnom u odelenje. Jedan dan su došli oni Goran kod mene, tamo su bili pred maturom, oni su godinu dana mlađi od mene po školi, i kaže Goran, vidi, Sloba bi teo da sluša rock and roll, nije slušao nikad rock and roll. Pa kažem, evo mu ploče, nek sluša, idem ja igram futbol, evo mu ključevi, pošto su roditelji mi radili prazan stan, evo ti slušaj, počne. I Sloba je sedeo danima te godine, to je bilo znači 65. vlada, sedeo danima i slušao ploče moje sredom i pisao. On je jako pedantan, jako, kako se to kaže, sistematičan čovjek. Sve je pisao za zabeleške, singlove, albume, sve. Ja bih ovdje imam te sveske da se sretim šta sam sve imao od ploče u to vreme. I, i tako onda on došao, počeo onda kupuje ploče i da skuplja. I kada je počelo da se radi Radio Avala, koja je preteča Studija B, tu smo opet bili mi koji su se bavili pločevom. Bio je Raša Petrović, bio sam ja, Borjan Kostić, naravno, Buca Mitrović, Buč, on je bio to vreme jedan od poslednika rock'n'rolla, saradnik Nikole Kravakajića. Mi smo naravno dovoljili Slobu, pošto je on isto bio iz našeg kruga. I, međutim, to je trajalo kratko, to je nije imalo dozvole, znam, i ugasilo se to. I onda je studio, to je rad Borbe, kupila taj ceo udašiljač i sve to, i prebacila u zadnji sprat u Borbi i pokrenula Studio B. Me su nazvali, ja tad nisam mogao, jer smo mnogo svirali u to vreme, i nešto sam fakultet gurao, ja sam rekao, na Sloba. Isto, mislim, oni su ga znali već. I ja sam njima dao tada Studio B 400 albuma i jedno 1000 ciglova da presnime. Vratili su do duše. A ono sve što su imali prvo one trake, to su sve od mene presnimili. Prvi onaj početak njega. I ja sam sebe smatrao članom Studija B, jako nisam radio za njih. Ja sam uredno jedan puta u 40-50 dana dolazio da predstavim nove ploče koje sam dobio među vremenom, jer oni su imali sad programe, možda puštaju stalno nove ploče, i onda se ja dolazio i tako dalje. I sve to trajalo do nekih trenutaka kad su počeli prema meni da se ponašaju malo nekorektno, i onda smo se zahladili smo odnose, i ja sam jednostavno otišao i nisam više s njima sarađivao, osim kad me pozovu da dođem da kažem šta ima novo s Crnim biserima. To je uglavnom Goran išao, I osim kad smo recimo snimili singl za njih,
to je 76.
Kad smo snimili za, za njihovu produkciju, ali nismo više bili u ljubavi.
Ali recimo,
i onda kad sam došao, samo da kažem, i kad sam došao ovde u 202, onda je ime Peca rekao, to je mi najveća greša što ste pustili da džet od 202. I to je
da, i onda je taj rivalitet nastao, ali više sam ove sva imena pomenuo i te škole nepostojeće, u smislu vas sve pozicionirajući na, na tu ravan kao neku vrstu edukatora, što je danas prosto nezamislivo. Da li si prosto i u kom trenutku bio svestan da nekom stvaraš ukus, da neko se oslanja na ono što, što ti, da si nekom važan kao radioprezenter?
Zato što sam znao koliko je meni Nikola Hrklajić značio. Ja sam s njim bio vrlo, ja nisam bio deo ekipe, ja sam bio ono što kaže dopisni član, ja sam imao kod njega prolaz kad me pozvao da dođem da donesem nešto novo. Recimo, ja sam prvi pustio Rolling Stones-e u eter u Jugoslaviji ili na Balkanu možda. Jer Nikola ima princip, možda pustiš šta hoćeš, ali moraš da ovesiš zašto. To je, i to je jedna od stvari koje sam naučio od njega, da uvek kad nešto predstavljaš, moram da kažeš zašto to predstavljaš, baš to, a ne nešto drugo. I i ja sam znao koliko meni znači Nikolina emisija i uopšte taj mali prozor u svet koji je sastanak u 9:05 kasnije već uz radio bio za našu generaciju. Tako da sam to odmah sam, ja sam znao šta radim i šta ću da radim ovde i trudio sam se da budem što bolji u tome i još uvijek treba da nas
i dan danas si tu i pored toga što si u penziji i osvojio si zlatni mikrofon, to je onako jedna prestižna nagrada koja te pozicionira u taj Hall of Fame, ako postoji neki Hall of Fame, onda je to. Možda je bežični, ko zna. Da. Za kraj smo ostavili Riblju čorbu, Pogledaj dom svoje anđele. Pokušao sam vremena setim ko je još tu pesmu iz opusa Riblje čorbe izabrao u gostujući istim povodom petkom.
Ta pesma je definitivno do ovog trenutka najveća pesma koja je napravljena u jugoslovenskom, ex-jugoslovenskom ili jugoslovenskom rock and roll. Takva pesma se dešava autoru jedanput ili nikad. Jer ta pesma, kako pogledate malo bolje, nema veze sa ostalim pesmama Bore koje je napisao od početka do danas. Ova pesma je stvarno nešto što je jedna eksplozija emocija, talenta, čega hoćete. I ta pesma je sama za sebe, ta pesma je progutala album, taj album istina je imao odlične pesme, niko se ne sjeća ni jedne pesme s tog albuma, ali kad se kažu pa Pogledaj dom svoje anđele, to je daš. Jer ta je pesma na neki način, ja ne znam, himna jednog vremena, to je i proročanska pesma i pesma koja vraća u prošlost i pesma, jednostavno takve pesme su stvarno da je samo tu pesmu napisao, što kaže, imao je na rašta se roditi.
Da. Vlade, jedno triki pitanje na kraju, molim biti samo za kratak odgovor, kako bismo čuli pesmu eventualno do kraja. Šta te danas u muzici pokreće?
Pa rock and roll. Ja i danas, ja sam disciplinovao sebe kad sam došao ovde da ne slušam samo ono što volim. To slušam primarno, naravno, ali moram da znam sve što se dešava i pratim čak i one pravce.
Kako se snalaziš uopšte u svemu tome?
Pa imam neki svoj metod, neki svoj dnevni raspored kad šta slušam i koliko slušam. I ne može čovjek, ako se bavi muzikom, da kaže sad, ja se bavim muzikom do te i te godine, posto kad me ne interesuje. To nije to. Jer muzika traje, muzika raste, muzika živi kao što i život. Svi se mi menjamo i muzika se menja. I ako se baviš muzikom, mora da pratiš sve i da budeš bar informisan šta se dešava.
Upravo to mi izjavom si demantovao sve one koji misle suprotno, kao da si jedan zarobljenik vremena, jednog vremena, jednog muzičkog žanra. I meni je drago što sam to shvatio nadalje odrastajući davno pre i drago mi je što sam s tobom proveo ovih 45 minuta i što si bio gost Kluba 2.
I meni je bilo jako drago. Nekad sam i ovde radio.
Da. Pa nema gde nisi. Prosto, Vlada Jet je radijski heroj svih nas slušalaca i predalaca koji smo tu u tom džaku zvanom rock and roll, šta god on danas značio. Hvala ti još jednom što si bio gost Kluba 2. Mladen Janković Džet bio je gost u ovom terminu ovog petka. Ja sam Uroš Milovanović, želim prijatan dan.